Toshkentdagi Hikmatli bilim til o'rgatish markazi terrorizmga qarshi reydlar o'tkazilishi ortidan yopilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Markazda arab tilidan dars berib kelgan Dilfuza Karimovaning ozodlik aytishicha, reydlar payti o'quv markazdan Qur'on kitobi topilgani markazni yopishga vaj qilib ko'rsatilgan.
Kirib o'quvchilarning sumkalarini otarishdi, xonaga kirib dars nimasini tuzatishdi. Men o'zim alohida dam oladigan, dars qiladigan xonamda Qur'on kitob bor edi. Qur'on kitobi o'sha o'quvchilar hadya qilgan edi, partam tagida turuvdi. O'sha Qur'on kitob chiqdi deb bach ko'rsatishdi. Shu bilan o'quv markazi yopishdi. Bilmasam, diniy adabiyot jamoat joyida o'quv markazida bunaqa Qur'on kitob turmasligi kerak. Men aytdim, men islomshunosman. Bo'sh vaqtimda ochib yonida bunday tafsirlari bor, taqqoslab o'rganaman. Men o'zim ilmiy ish qilmoqchi edim. Lekin mana o'ranganim, boshimda ro'molim borligi uchun anaqaga olishmadi dedim, doktoranturaga kirmoqchi edim dedim. Shuning uchun men o'zim uchun o'rganishni olib kelib qo'yganman desam, bu yerda diniy kitobu Qur'on kitobi bo'lishi mumkin emas. Sizni ekspert chaqirishdi, ekspert kitoblarimizni, ish rejalarini ko'rdi, Qur'onni ko'rsatishdi. Bu nima deyishdi? Qur'on dedi. Nima deysiz dedi, hech narsa demayman, bu Qur'on dedi. Keyin o'shani vaj qilib 20 aprel kuni kelib qilishdi, qayta bu markazda dars bermayman deb tilxat yozdirishdi.
Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi terrorizmga qarshi kurash bo'limining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimi esa markazda o'qituvchilar litsenziyada ko'zda tutilmagan faoliyat bilan shug'ullangani va til o'rgatish barobarida diniy ta'lim berishgani, u yerda tahsil olgan bir qancha odam bilan suhbatlar asosida aniqlanganini aytishdi. Dilfuza Karimova esa faqat arab tilidan dars berib kelganini aytadi.
Aytyapti, sizlar litsenziyada ko'zda tutilmagan faoliyat bilan shug'ullangansizlar deyishyapti, shunaqami?
Uni menga qo'yibdi, arab tili o'qituvchisiga qo'yibdi.
Ha, shunaqa bo'lganmi?
Shunaqa bo'lmagan. Programmadan chiqmaganman.
Oldingi nomi Umar Mirzo bo'lgan Hikmatli bilim til markazida 3 oy ichida 2 marta reydlar o'tkazilgan. Mart oyida o'tkazilgan reydlar ortidan Umar Mirzo markazi faoliyati tugatilib, o'rnida Hikmatli bilim til markazi ochilgan edi. O'zbekistonda prezident o'zgarishi ortidan hukumatning islom diniga bo'lgan munosabati o'zgargani aytiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yildagi chiqishda O'zbekistonda Qur'on ilmi keng o'rgatilishi va har bir tumandan yuzlab qorilar chiqishi kerakligini urg'ulagandi, lekin Toshkentlik ko'k faoli Surat Ikromovga ko'ra, kuch ishlatar tizimlari terrorizmga qarshi kurashni diniy e'tiqodga qarshi yo'naltirishda davom etmoqda.
Bular baribir o'sha diniy e'tiqod yoki o'sha diniy motivlar bilan qamashi yo'q kimlarnidir ayblash nimalarini hali ham davom etishyapti.
O'zbekistonda din davlat ishlaridan ajratilgan 2004 yilda qabul qilingan diniy ta'lim muassasalarining faoliyatini litsenziyalash to'g'risidagi nizomga muvofiq diniy ta'lim muassasalarida diniy fanlarning diniy ma'lumotga hamda diniy tashkilotlarni boshqarish tegishli markaziy organning ruxsatnomasiga ega bo'lgan shaxslar tomonidan o'qitilishi shart. Diniy fanlarni o'qitayotgan shaxslarni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bilan kelishilgan muddatlarda davriy attestatsiyadan o'tkazish ko'zda tutilgan.